Ametangaza kupona kwetu wote. Ni kwa sababu walisema yote yamekwisha. Nikafurahi kumbe alimaliza Bwana. Nikafurahi kumbe alimaliza yote.
Take it.